Sveiki gyvi, su jumis žinių radijas ir laida 3 milijonai trenerių apie krepšinį. Aš laidos vedėjas Rytis Vyšniauskas ir pastaruoju metu Lietuvos krepšinio pasaulyje nemažai. Įdomių naujienų apie jas visas šiandien ir padiskutuosime, konkrečiai apie Vilniaus Lietuvos ryto ir Klaipėdos Neptūno komandų permainas. Ir diskusija šiandien vyks žinių radijo eteryje kartu su basketnews.lt tinklalapio redaktoriumi Jonu Miklovu.
Sveikas gyvas, Rytį.
Sveikas, Jonai. Iš tikrųjų, turbūt ir pačiam buvo netikėtos visos tos naujienos, kaip iš giedro dangaus pasipylė. Pradėsime galbūt nuo Klaipėdos Neptūno, ar ne. Permainų žaidėjų korpuse. Jimmy Barroną nusipirko Lietuvos rytas, po to atsisveikinta su Omari Johnsonu ir Larry Drew. Kaip pats suvirškinai šitas visos naujienas ir ar labai šokiravo visą tai?
Iš tikrųjų, tos naujienos buvo tokios turbūt, kad jos šokiravo ne mane vieną, jos šokiravo turbūt visus, kurie Lietuvoje domėsi krepšiniu. Teko tą dieną keliauti su Žalgiriu į jų Eurolygos išvykos rungtynės. Žinau, kad ir Žalgiryje visiems tai buvo labai įdomu ir visi klausinėjo, kas dabar čia kaip toliau viskas bus. Tai tokie aišku pokyčiai, kurie labai stipriai susilpino Neptūną ir lygiai taip pat labai duos, manau, didžiulį postumį Lietuvos rytui ir tai buvo ėjimas, kalbant apie Baroną, kuris, aš manau, labai stipriai nusvėrė tą jėgų pusiausvyrą būtent Lietuvos lygiu ir manau, kad tai galėjo turėti, tai galės turėti didžiulės įtakos tiek artėjančiam taurės turnyrui, tiek LKL-ui.
Na, iš tikrųjų, Neptūno situacija tokia, jeigu grįžtum dar šiek tiek atgal ir kai su Tadu Klimavičiumi buvo atsisveikinta ten aplinkybės kitos, aišku, Klimavičius nepateisino vilčių, bet dabar turim tokią situaciją, komanda paliko 4 žaidėjai, o naujų pasikviesti Neptūnas gali tik 2. Jeigu dar prieš tai, kai išvyko Klimavičius ir Baronas, Dainius Adomaitis kalbėjo, ieškome aukšto ūgio ir atakuojančio gynėjo, viskas logiška, 2 žaidėjai išvyko, 2 jos bandys pakeisti, tai dabar mes dar pridedam ir Drew bei Johnsono praradimą, ar ne? 4 žaidėjus 2 pakeisti sunkoką. Vis tiek kažkokių spragų rotacijoje nori, nenori atsiranda. Taip atrodo. Na, mes, aišku, visų pirma kalbėkime apie Jimmy Barroną. Komandos lyderis tai buvo, rezultatyviausias žaidėjas, snaiperis, žmogus, ant kurio daug pastatyta. Iš tikrųjų, polime ne vienas derinys skirtas jo išvedimui prie tritaškio linijos. Ir paskutinės rungtynės su Juventus, kaip parodė, nėra lengva adaptuoti žaisti be to lyderio. Dabar vidury sezono atrasti kažką naujo. Tai, kaip pakeisti 4 žaidėjus 2? Dabar visokių gandų yra, ar ne, kad seniai pažįstami krepšininkai gali grįžti, tai iš Australijos žaidžiantis Angusas Brantas, Australijos žinom sezonas anksčiau baigėsi, apie Daniel Ewingą ir iki kažkokių gandų sklaido, bet ar įmanoma 2 krepšininkais kompensuoti 4 netekti? Ir ar apskritai tas atleidimas Johnsono ir Drew, na, sakykime, gandai tokie, kad jie ar ne pažeidė komandos vidaus taisyklės, ne gandai. Tokia oficiali versija. Ką jie konkrečiai padarė, tai jau ten yra gandų lygyje, bet ar naudinga klubui apskritai buvo atsisveikinti su pagrindiniu žaidėju ir tikrai, tikrai solidžiau aukštaugiu?
Situacija tokia, kad iš tikrųjų, kaip ir minėjai, 2 žaidėjais pakeisti 4 elementari matematika kalba, kad neįmanoma. Tiesiog, kodėl tik tai 2, galim pasakyti tie, kurie galbūt nežino, kad tiesiog yra tokios taisyklės, kad dabar galima tik tai 2 naujus žaidėjus įsigyti vyresnius negu 21 metai. Iki 21 metų galima, ar iki 20, aš dabar
nesakau.
21. Galima ir daugiau. Tai galbūt, tarkim, Neptūnas ieškos tų jaunesnių žaidėjų, bet vėl tokia situacija, kad tas jaunas žaidėjas, jisai tikrai neužpildys tos vietos tų patyrusių žaidėjų, kurie buvo
atlisti. Čia Laurynas Beliauskas galbūt savo šansą gaus. Beliauskui
čia be abejo didžiulis šansas, jam čia didžiulė investicija į ateitį. Matėm, jisai išaudavo, jau šiemet gaudavęs progą. Jam tai yra tikrai didžiulis, jam asmeniškai didžiulė tokia nauda. Komandai vėl, aš labai stipriai abejoju, kad jisai jau yra tokio lygio žaidėjas, kad jisai patemtų komandą savo sugebėjimais. Tai jam tai gerai, komandai galbūt nelabai. Kaip Neptūnas išsirutulios iš tos situacijos? Nes vėlgi gandų girdim įvairiausių, nes ypatingai turbūt Klaipėda yra pakankamai mažas miestas, pakankamai žmonės apie krepšinį kalbą, krepšinį mylį, kadangi matom, kad arenoje vis laiką būna pilna arena žmonių ir po to atleidimo girdėjom įvairiausių gandų, kad galbūt ir buvo specialiai kažkas padaryta, kad atleisti žaidėjus, paimti kitą žaidėją, tas planas nesigavo. Čia galim prisigalvoti visokiausių sąmokslo teorijų, bet gale dienos aš net nebijoju, kad Dainiui Adomaičiui dabar skauda galvą, nes jisai pirmiausia liko be 4 žaidėjų, dabar jis jų neturi, kada tie žaidėjai bus rasti neaišku. Galim sakyti, kad taurės turnyras yra praktiškai paukotas. Jisai šiaip ar taip jame jiems buvo Neptūnui labai sunki situacija, gavus Žalgirį jau pirmam etape, aišku, bet dabar aš nematau iš šansų, kaip jie galėtų peršokti tokią aukštą barjerą. O toliau, lygiai taip pat pasikeitė valdžia, atėjus naujai valdžiai rasti naujų žaidėjus, didžiulis iššūkis.
Tos rungtynės su Juventus, iš tikrųjų, komanda, kai liko be snaiperių, be lyderių, metė rekordinių skaičių šį sezoną baudų metimų. Ir padaugėjo prasiveržimų, pasikeitė visiškai žaidimo stilius komandos, bet to nepakako nugalėti Juventus komandą. Ir apskritai buvo 7 žmonių rotacija, na, patys puikiai supranta turbūt visi, kad su 7 žaidėjais neišsiversi, na, jeigu 2 atvyks, prasiplečia kažkiek tą rotaciją, bet turime omeny, kad šį sezoną reikia konkuruoti ne tik su Lietuvos Rytu, ne tik su Kauno Žalgiriu, prisidėjo Panevėžio Lietkabelis, tas pats Vytautas atrodo stipriai Rutinos Juventus šiai dienai. Matom, yra Klaipėdos Neptūnui varžovas, tai iš tikrųjų situacija sudėtinga ir aišku, kad po viso to, po to, kai komanda palieka 4 žaidėjai, nori to ar ne, pagristai ar ne, atsiranda kalbos, kad vis dėlto finansinė situacija nėra ideali. Ar šita tema yra įmanoma kažką pasakyti, klubo vadovai dabar viešai neigia, bet kokius gandus, algos vėluoja savaitę ar pusantros, bet viskas kontroliuojama būtent tokia jų pozicija.
Situacija tokia, kad ta finansinė padėtis nėra jau tokia ir bloga. Iš tikrųjų, mes buvom tie, kurie skelbėm, kad Neptūne vėluoja atlyginimas 1,5 mėnesio. Tai yra tikrai patikrintos žinios, tai yra iš kelių skirtingų šaltinių gauta informacija. Klubas iš pat pradžių neigė, paskui jau kitas valdybos pirmininkas pareiškė, taip, vėluoja 2-3 savaitės. Čia vėlgi yra labai skaičiavimo klausimas, atlyginimai, pas juos mokami 20 dieną, mokami už praėjusį mėnesį. Vienu žaidėjų kontraktuose yra, tarkim, galimybė, kad atlyginimai gali vėluoti iki mėnesio ir jeigu vėluoja daugiau negu mėnesį, mes skaičiuojam jau tą viršų, tai tarkim, jeigu vėluoja 1,5 mėnesio, jie skaičiuoja, kad yra 2 savaitės, nes mes perlipam jau tą mėnesio, kiek galim vėluoti. Bet šiaip ar taip, 1,5 mėnesio atlyginimų vėlavimas krepšinėje tikrai nėra kažkokia didžiulė problema, dėl kurio žaidėjai išsilakstytų. Eurolygos netgi lygių yra komanda, ta pati Cervėnas Vėzda, šiemet žinau, kad tokia situacija buvo, kad pas juos algos vėlavo 4 mėnesius, tai yra komanda, kuri žaidžia žymiai aukštesnėme lygyje ir žaidėjai liko niekas neįsilakstė. Tai šiuo atveju aš nemanau, kad tai galėjo būti esminis dalykas, dėl kurio tie žaidėjai ar būtų atleisti, ar būtų parduotas, tiesiog taip gavosi tokia įveikių virtinė, kad dar šalia tų skolų ir įvyko tas 2 žaidėjų atleidimas.
Na ir tuo pačiu dar vieną naujieną sekė po tų visų permainų žaidėjų korpuse, tai atsisveikinimas su ponu Kurausku. Kas irgi galbūt daug kam pasirodė netikėta, Klaipėdos miesto merui irgi tai buvo tokia šokiruojanti naujiena. Kokios čia galėtų būti priežastis, nes praėjusį sezoną Neptūnui buvo įteiktas apdovanojimas Lietuvos krepšinio lygos kaip geriausiai organizacijai. Ponas Kurauskas jį atsiėmė, viskas atrodė labai gražu, šviesu, na dabar štai toks ėjimas.
Iš tikrųjų, taip, tiem, kurie turbūt seka iš šono ir taip nelabai giliai žino tą situaciją klube, atrodo, taip, be abejo, klubas kylantis, 2 finalai per 3 metus LKL, ar ne, jau kalbama, kad Neptūnas yra ta antroji komanda, kuri nustumė į šoną Lietuvos Rytą, ateina nauja, graži komanda, taip toliau, bet ta situacija klube, jinai niekad nebuvo labai jau ten tokia gera ir netgi žinau, kad netgi kai Neptūnas jau gavo tą apdovanojimą kaip geriausio klubo, dalis žmonių labai skeptiškai ir labai su tokia pašaipos doze žiūrėjo į tai, kad buvo apdovanotas klubas, kuriame tikrai nėra viskas taip jau gerai. Ir tos istorijos jos lenda, jos išlenda viena kita istorija. Vakar, tarkime, visiškai faktais pagrįstas dalykas, tai kad ponas Kurauskas klube buvo įdarbinęs savo žmoną, buvo įdarbinęs tikrai ne vienus metus, žmona darbė niekad nebuvo, bet algą iš klubo gaudavo. Tarkime, kiek žinom tokių situacijų, ar ne, kad klubo direktorius įdarbina žmoną, moka ją ilgą, tyliai, ramiai, niekas apie tai nežino. Niekas nežino, atseit. Apie tai tikrai žinojo, Klaipėda, kaip minėjau, yra pakankamai mažas miestas ir dabar, kai jau jisai darbo neteko, vis daugiau žmonių apie tai kalba ir aiškėja, kad tiesiog žmonės apie tai žinojo, bet tiesiog nebuvo linkę apie tai kalbėti. Lygiai taip pat tai vakar teko skaityti vieno iš klubo valdybos narių tokį atsiliepimą, kodėl jūs apie tai viešinat, kodėl dabar spaudoje yra apie tai garsiai kalbama, mes tai būtume kažkur tai pas save ramiai išsiaiškinę, mes čia žinojo, mes tai sprendėm tos klausimus, bet kitaip kalba, man labai įdomus yra vienas faktas, kad tie klubai, kai jie prašo savivaldybių paramos, kad miestai remtų komandas, jie nori kuo daugiau pinigų gauti. Bet jie užmiršta, kad jie tos pinigus gauna iš savivaldybės, reiškia, kad mes visi, tarkim, to miesto gyventojai, ar ne, vilniečiai moka už Lietuvos rytą, kauniečiai moka už Žalgirį, klaipėdiečiai moka už Neptūną ir lygiai taip pat, jeigu jau klubas gauna tuos viešus pinigus iš savivaldybės, taip toliau, tai klubas turi būti pakankamai atviras, jisai turi paaiškinti, kodėl tam tikri dalykai darosi, kur tie pinigai panaudojami yra. Ir jeigu jie yra panaudojami direktoriaus žmonos algai, kuri nieko nedirba, man, jeigu aš būčiau klaipėdėtis, man kiltų klausimas, o tuomet kodėl savivaldybė skiria pinigus tokiam klubui, kuris taip elgiasi. Tai tai, kad tokie faktai lenda dabar į viešumą apie direktorių, tų faktų, aš nebūtinai faktų, bet daug tokių
kalbų,
gandų lygiai tikrai girdisi dar daugiau tai, ko kol kas galbūt ir nėra ko viešinti, bet jeigu tai bus patvirtinta tais faktais, aš manau ir pats klubas dabar darys kažkokius tai savo klube žingsnius, logiškas būtų žingsnis auditas, išsiaiškinti, kur tai pinigai, kam jie buvo panaudojami, nes vienas dalykas, Neptūno klubas yra labai sudėtingas tuom, kad jisai skiriasi, tarkime, nuo Žalgirio Lietuvos ryto tuom, kad tenais nėra aiškaus valdymo organo. Yra kažkoks tai, žodžiu, klubų žaidėjų, buvusių žaidėjų darinys, kuris įkūrė viešoje įstaigą, tą viešoje įstaigą valdo Neptūną. Bet tai nėra viena viešoje įstaiga, yra dar viena viešoje įstaiga, kurios valdyba taip pat dalyvauja klubo valdyme. Taip išėna, kad dviejų viešųjų klubų valdybos dalyvauja klubo valdyme.
Beveik kaip Seimas. Kažkas panašaus, ar ne?
Kaip Seimas vyriausybė, turbūt kažkas tokio, kaip ir du atskiri dariniai, kaip ir abu du nori klubui gerą, bet vieną valdybą sudaro rėmėjai, kurie skiria pinigus, kurie kaip ir atneša pinigus, jie gauna už tai vertinimą vietą valdyboje ir jie kaip ir nori galbūt prisidėti prie kažkokio tai klubo valdymo, ar ne? Kita valdyba sudaro tie tokie nusipelnę miestui komandai, galbūt nariai, kurie irgi turi savo nuomonę ir tos nuomonės ne visą laiką sutampa. Ką mes vakar girdėjom, kad lygiai taip pat tokie skirtingi pareiškimai iš skirtingų valdybų, kaip vieni norėjo atleisti direktorių Kurauską, kiti sako, kad kam tai buvo padaryta. Ir kai aš matau tokią situaciją, man labai keista, kaip gali būti klubas, kuriame net nėra aiškios valdžios, kuriame yra viena valdyba, kita valdyba, direktorius dar kažkoks. Kas na, jis tuomet atsakingas, kas tarė tą galutinį žodį, kas ten kumščių gali trenkti ir pasakyti, kad čia dabar bus taip ir nekitaip. Tai ta situacija, jinai Klaipėdoje tikrai nebuvo tokia aiški ir nebuvo tokia graži, kaip atrodė vien iš tų apdovanojimų gaunamų.
Na, dabar prie viso to, ką turim, žvelgiant galbūt į ateitį, nelabai tolimą, bet metų ir dviejų perspektyvą, po visų šitų sukretimų Klaipėdos Neptūnui, ko gero pasunkėja ir galimybės iš to paties miesto gauti didesnę paramą ir tuo pačiu ir, na, ir privatus rėmėjai galbūt kažkiek atsargiau dabar žiūrės į Klaipėdos Neptūną kaip organizaciją, į kurią galima investuoti, remti, per kurią galima reklamuotis, kai vyksta tokie dalykai. Ar nepasunkės biudžeto surinkimas kitam sezonui, dar kitam sezonui?
Kiek žinau, yra numatytas žmogus, kuris pakeis poną Kurauską direktoriaus pareigose, tai turėtų būti žmogus nesusijęs su krepšiniu, tai būtų žmogus, kuris yra versle pasiekęs gana nemažai. Žmonės kalba, kad yra rimtas žmogus, kuris supranta, ką daro būtent biznyje. Krepšinis šiaip ar taip yra biznis. Negalima į tai žiūrėti, kad tik tai aš suprantu krepšinį, aš suprantu krepšininką, kurį man reikia nusipirkti ir aš dabar būsiu geriausias vadybininkas ir vadovas komandos. To neužtenka, matom, kad reikia lygiai taip pat sugebėti prieiti prie tam tikrų žmonių ir šiuo atveju turbūt Neptūnas pasirinks tokį variantą, kad direktoriui bus palikta ta finansinė dalis tvarkytis, o turbūt kažkas kitas, ar sporto direktorius, ar kažkas tokio, turbūt bus atsakingas už tą sportinę dalį. Tai aš manau, kad jie tikrai turi pajėgumų pas save vidų išsivalyti ir neprarasti tų pozicijų.
Galų gale turi areną, turi publiką.
Jo, be abejo. Ir turi patirtį žaidžiant Europoje jau ar ne, jau turi kažkokį vardą per tuos kelis metus irgi išsikovoja. Tai, kas yra labai sunku išsikovoti, nes kai tu ateini pirmais metais, tavęs niekas nežino, tu niekam neįdomus. Dabar jau jie žaidė Europos taurėje, čempionų lygoje pakankamai neblogai. Jau tokį vardą turi ir aš manau, kad negali jie niekur pradingti.
Na, pabaigai apie Neptūną dar, kaip tik palietė į Europą. Prieš šį sezoną buvo tas priimtas sprendimas. Ne Europos taurės kelias, ne Eurolyga, o žaidžiame FIBA čempionų lygoj. Skeptiškai vertino, iš tikrųjų, kiek mačiau ir patys klaipėdiečiai, kad dabar vietoj galingiausių klubų atvažiuos vidutiniokai arba dar žemesnio lygio varžovai į Klaipėdą. Bilietų kainos netgi kaip tik padidėjo. Ir kaip šitas sprendimas, nes iš tikrųjų atrodo, kad Europos taurė Eurolyga patraukliau žiūrovui nei FIBA čempionų lyga, ką pasirinko būtent Neptūno komanda.
Dar turbūt per anksti pasakyti, ar tai buvo geras ar blogas sprendimas, nes dėl tos Europos taurės tokio aiškumo kaip ir nėra. Ten buvo visokiausių gąsdinimų, kad čia bus blokuojamos, lyga bus kažkaip baudžiama, Lietuva kaip šalis, kaip federacija bus baudžiama, to matom, kad neįvyko ir nepanašu, kad įvyks. Bet dėl tų lygų dar, manau, pakankamai anksti sakyti, nes čempionų lyga, na, jinai nėra galbūt paties aukščiausio lygio, bet Neptūnas ten turėjo šansų pasiekti nemažai, turėjo iki tol, kol neprarado trečdalio komandos, dabar jau nežinau, ką jie gali ten pasiekti.
Mėly žinių radijo klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje 3 milijonai trenerių, kurie rengia tinklalapis basketnews.lt, svečiuojasi būtent tinklalapio redaktorius Jonas Miklovas. Mes kalbame apie Klaipėdos Neptūno ir Vilniaus Lietuvos ryto komandas pastarosiomis dienomis sudrebinusius pokyčius. Taigi apie Uostamiesčio komandą tikrai pakalbėjome išsamei. Peršokime į sostinę, į Lietuvos rytą. Ten po to, kai nepavyko reikiamų skirtumų įveikti Sankt Peterburgo Zenito Europos taurėje, Tomas Pačėsas nusprendė pasitraukti, bent jau tokia oficiali versija, kad jis pats priėmė sprendimą pasitraukti. Jo vietą stoja Rimas Kurtinaitis, praeityje jau pasiekęs laimėjimu su Lietuvos ryto klubu. Irgi netikėta turbūt, irgi mažai kas to laukė. Sakykime, Europos taurėje šiaip ar tai buvo pasirodyta geriausiai per pastaruosius keletą sezonų. Vis dar laukia Mindaugo taurė, Lietuvos krepšinio lyga, bet priimtas toks sprendimas ir tuo pačiu dar Jimmy Baronas prisiviliotas iš Klaipėdos Neptūno. Tomas Pačėsas deklaruoja, kad komandai reikėjo pozityvaus sukrėtimo, jis matė, kad jis jau nebegali to duoti ir dabar geriausias metas buvo jam pasitraukti ir perduoti komandą kitam treneriui. Rimas Kurtinaitis turėtų tą sukrėtimą atnešti, neva tais Lietuvos rytas turėtų pradėti kilti į viršų. Ar taip ir bus, ar to galima laukti? Na, pirmas rungtynės su Šiauliais galbūt ne tos, po kurį išvadas turėtumėm daryti, bet ten sunku, kai sekėsi komandai, vos vienu tašku iškovota pergalė prieš outsiderius. Ką Rimas Kurtinaitis gali duoti Lietuvos rytui?
Aš manau visų pirmiausia tą atmosferą. Šiek tiek ironiška, kad tai kalbėjo treneris Pačėsas apie tai, kad galbūt atmosferą reikia pakelti ūpą ar kažkaip panašiai. Kai jisai pats toje komandoje buvo tiek laiko ir jisai tą atmosferą ir tą ūpą komandoje pilnai pats valdė. Jo visi, jo veiksmai, jo elgesys vis tiek, jisai galėjo tai kontroliuoti. Ir jis dabar išeidamas pats pasako, kad mačiau, kad reikėjo teigiamo sukretimo, teigiamų kažkokių tai galbūt žinučių rūbinėje. Niekam nepaslaptis, kad jo bendravimo su žmonėmis metodai, galbūt ne tiek bendravimo, kiek būtent vadovavimo komandai, metodai yra pakankamai tokie aštrus, ant ribos, ant konflikto ribos, dažnai net tarybą peržengiant. Ir tas ribos peržengimas, tas toksai didžiulis neigiamų emocijų ant žaidėjų išleimas ne visiems žaidėjom, aš manau, yra priimtinas. Ir dabar atėjęs naujas treneris, be abejo, jisai pirmiausia, aš manau, kad emociškai žaidėjams turėtų būti didžiulis postumis, nes jie dabar eisi visai kitokią atmosferą. Jie iki to laidavo, žinodami, kas jų laukia, žinodami, kad nelaukia patys švelniausi žodeliai, kurie galbūt ne visiems vėlgi yra labai lengvai suprantami ir primami. Tai pats pirmas dalykas, tai yra būtent tai, apie ką kalbėjo pats Pačėsas, tai yra tos atmosferos pakelimas komandos vidui.
Na, Rimas Kurtinaitis irgi jau pasisakė nemažai ir po tų rungtynių su Šiauliais, kaip jis sakė, kad krepšinis geras žaidimas, jo reikia mėgautis, komanda nesimėgauja. Ir nori atnešti būtent tai, kad komanda vėl mėgautųsi krepšiniu, nori greitų atakų. Iš tikrųjų, kas stebėjote Kurtinaičio treniruojimą Maskvos srities Chimki, tai atsimenat, kad labai greitą krepšinį ir labai rezultatyvų krepšinį žaisdavo. Aišku, atlikėjai ten šiek tiek kitokio lygio buvo nei dabar Lietuvos ryto komandoje, bet na, mano akimis Rimas Kurtinaitis labiau vakarietiškas treneris nei Tomas Pačėsas ir mes matom, kokie strategai dabar diktuoja Europoje madas, tai Andrėja Trinkieri, Dimitris Itudis, tas pats Šarūnas Jasikevičius, kurie atsineša tą tokią modernę filosofiją, laisvumą aikštelį ir turbūt iš Lietuvos ryto to dabar reikėtų laukti, matant ir kad pasistiprino puikių snaiperių ir šiaip perimetre turi tą patį Davidą Loganą, kurį Kurtinaitis paminėjo, kad mato į žaidėjo poziciją. Ir čia turbūt galime kelti dar vieną klausimą, ar bus permainų sudėtyje, jeigu Davidą Loganą mato kaip į žaidėją, natūraliai tada dar yra toje pozicijoje Corey Fisheris, yra Klevinas Hanna ir galbūt per daug, trys legionieriai į vieną vietą. Ir mano manimu, ką esu sakęs turbūt jau milijoną kartų ir pasikartosiu milijoną pirmą kartą, na, Adamas Lapeta, lai nesupyksta, bet nėra tai, ko reikia aukšto lygio komandai. lėtas vidurio polėjas, polime nelabai ką galintis pasiūlyti. Na, naivu manyti, kad Rimas Kurtinaitis to nesupranta. Tai klausimas tik tai, ar bus kažkokie ėjimai keičiant sudėtį. Nes registracija vis dar atvira.
Aš manau, kad tų ėjimų turi būti ir Ir vėlgi mano toks įspėjimas, kad lygiai taip pat Jimmy Barano įsigijimas, tai nebuvo tiesiog sugalvotas per naktį dalykas ar tosiai staigi priimtas sprendimas. Aš manau, kad tai buvo viena iš tų sąlygų, kurią Kurtinaitis iškėlė, vardant to, kad jisai ateis į komandą, jis nori matyti tokį žaidėją. Nes vėlgi buvo kalbėta viešai, kad po rungtynių su Zenitu Pačėsas sunkiai užmigo, neužmigo, jisai galvojo visą naktį, ryte sugalvojo, kad reikia perleisti vairą. Tai yra tokie žodžiai, tai buvo jo versija, bet aš nelabai tikiu, kad tokie sprendimai yra priimami taip staiga ir taip greitai. Ir staiga toks treneris kaip Kurtinaitis sutinka.
Vienas skambutis
ir aš staiga atbėgu išskėstom rankom. Tokių dalykų tikrai nebūna, tokie sprendimai yra išgalvojami žymiai ilgesnį laiką, yra priimami. Galbūt būdavo, kai buvo Romanovas Žalgiryje, galbūt tuomet niekas nežinodavo, ar ne, jo minčių šuolių. Čia vis tiek, čia turi truputėlį daugiau pagalvoti ir aš manau, kad šiuo atveju Barono įsigijimas buvo Kurtinaičio mintis. Manau, kad Kurtinaitis ateidamas lygiai taip pat tai įsivaizduoja galbūt ne blogiau, ne geriau už mus, bet puikiai žino tą prasme, ko reikia tai komandai ir spėčiau, kad dar bus kažkokių tai sprendimų padaryti komandai.
Na, praėjusį sezoną permainos trenerių štabe įvyko būtent artėjant Mindaugo taurės turnyrui ir tada Lietuvos rytui tai pasiteisino, atnešė titulą. Čia panaši situacija, vėlgi prieš Karaliaus Mindaugo taurę, permainos, naujas treneris, naujas žaidėjas, šiandien kaip tik Vilniečiai žais ketvirtfinalio rungtynės taurėje su Utenos Juventus komanda. Pažiūrėsime, ar pasiteisins šiemet panaši strategija, ar Lietuvos rytas pakovos dėl titulo ir galų gale, na, ar taps vėl kažkiek lygiverčių varžovų Kauno Žalgirio komandai, nes dabar atrodo, kad Vilniečiai stiprinasi ir tikrai Jimmy Barano atėjimas yra daug. Jis jau pirmosiose rungtynėse žaidė labai rezultatyviai, na ir žinome jo sugebėjimus, puikiausiai atsiskleidė Klaipėdos Neptūnė ir toje pačioje čempionų lygoje. Tai galbūt tiek apie sudėtį, labai trumpai apie Tomą Pačėsą, nes tikrai visokių minčių pasakė ir iš to, kaip kalbėjo dabar jau buvęs Lietuvos ryto treneris, atrodo, kad jis labai pasitraukti nuo sostinės klubo neketina. Ką tai galėtų reikšti? Numatyta vieta kažkur klubo valdyme?
Iš tikrųjų, matėm tokią neįlinę situaciją, kad turbūt pirmą kartą treneris Lietuvos ryto išėjo taip teigiamai, matėm tą video reportažą, kuris kalbėjo taip nuoširdžiai ir ne, matėm lygiai taip pat, ne visi matėm galbūt, bet tarkim, aš mačiau, kad Facebook'e buvo pono Gedvido Vainausko žmona su juo nusifotografavusi, jau po to sprendimo.
Ir jis ir gali, iš tikrųjų, labai, labai šilti atsiliepimai.
Labai gražiai žodžiai, lygiai taip pat apie jį atsiliepia, koks tai neįlinis žmogus, koks tai protingas žmogus, kaip su juo smagu bendrauti ir taip toliau. Ir aš taip įsivaizduoju, kad visa tai gali būti ruošiama dirva būtent Tomo Pačėso sugrįžimu į klubą, ne kaip trenerio pareigose, galbūt kaip klubo vadovo, klubo prezidento, galbūt vietoj Gedvido Vainausko. Žinom, kad jisai turi kitų veiklų savo gyvenime. Ne vien krepšinė, galbūt ateis tas laikas, kai jisai užleis savo vietą krepšinių gyvenančiam žmogui. Ir mes matėm, kad Pačėsas yra tas žmogus, kuriam klubo žaidėjų parinkimas, tas galbūt net vadovo darbas, galbūt net labiau tinka, nes jisai sugeba, ar ne?
Na, jau šį sezoną po daugybės metų pertraukos turbūt tapo to treneriu, kuris Lietuvos ryto komandoje pats rinkosi žaidėjus. To tikrai nėra buvę labai, labai seniai. Nei Marcelo Nikola, nei Virginijus Šeškus, nei niekas kitas negalėjo pasigirti, kad turėjo tokią privilegiją Lietuvos ryto klube.
Tai va, ir galbūt viskas link to eina. Galbūt ponas Vainauskas pamatė, kad tie žaidėjai, jie buvo rasti pakankamai pigus, ar ne, jeigu tam galima pasakyti, tai nebuvo aukščiausios klasės žaidėjai, bet jie savo lygmenyje pakankamai neblogai pasirodė, galbūt gavo tokį pasitikėjimo Pačėsas, kad jisai gali daryti šitą darbą, būtent surinkti komandą ir galbūt yra matoma, kad tai yra tas vaidmuo, kuris jam priklausys artimiausiai ateityje.
Kągi, dėkojame už pokalbį basketnews.lt tinklalapio redaktoriui Jonui Miklovui. Su jumis buvo laida apie krepšinį 3 milijonai trenerių. Laidos įrašą galite rasti žinių radio internetinėje svetainėje www.žiniuradijas.lt. Atsisveikiname iki kitų susitikimų.